vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás všechny zdravím a vítám u pořadu komentovaného čtení. Zdravím vás Petr Václav ze studia Midgard. Jsem rád, že se opět slyšíme, no a že si můžeme nějakým způsobem opět dneska počíst v té pěkné knize Čapci od Marie Šulcové. Tak, mám takové ty povinnosti na začátku, které je potřeba říci. První taková informace, První taková informace, která je, myslím si, důležitá, tak je to, že máme telefonní spojení. Vy to znáte, já to jenom připomenu pro ty, kteří to třeba zapomněli nebo nemají v tom ještě úplně jasno pořád. Telefon 774-139-044, lze volat, lze psát SMSky, potom máme k dispozici Skype, Petsyn 2, také můžete psát zprávy, můžete volat na Skype, no a také máme k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Máme tady informaci o tom, dneska slaví svátek. Dnes slaví Ondřejové, protože je Ondřej. 60 248 slavících Ondřejů dnes. To je 23. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Milí Ondřejové, hodně pevného zdraví, štěstí, lásky, pohody, dýchání bez roušky, a hodně dárků a těch, kteří vám přijdou popřát k vašim jmeninám, tak jak jsem to teď právě udělal já. Nezapomeňte, pokud máte ve svém okolí nějakého Ondřeje, tak je 30. čili posledního listopadu, pondělí, a je potřeba Ondřejovi popřát, aby měl z toho radost. Znám Ondřejů hned několik, když pomeneme Ondřej Havelka, tady máme Ondřeje, mého kolegu bývalého, pak syna Ondřeje, teda nevlastního bratra a tak dále, tak dále. Takže Ondřej je opravdu rozšířené jméno. I já těch Ondřejů znám hned několik, takže si opravdu nezapomeňte na ně vzpomenout. Nezapomeňte jim popřát. Tak, žádný mezinárodní a jiný přihlouplý den dneska není. No a my se pomalu budeme přesouvat do knihy Čapci od Marie Šulcové. Přiznám se, že se mi to tady... No, že mi to prostě spadlo a teď tady musím najít tu stránku, kterou jsme si dočetli. Budeme číst dál. Takže to bylo hodně, to minulé čtení vlastně bylo hodně o Karlovi, bývalým Ičkovi. A jen tak trošku o Lenče, jen tak trošku o Pečanovi, o Josefu. No a teď uvidíme. Mám nádherný kvartýr, kluci. Přiběhl jednoho dne Vojta Králíček k Vachkovům, kde právě zasedala redakční rada v 6 studentského časopisu Obzory a chystala příspěvky autorů do prvních čísel. Já se přestěhoval od Ševce Ručičky. A to jsme také četli. Wow, wow, wow. Jo, jo, jak obejdovali, to jsme také četli. Koželuha, to byl ten ženich, kterého si přivedla vlastně Helenka. Tak, asi to vezmu tady. Když se Karel s babičkou vraceli zpět do Hradce, nedalo mu, aby se nezeptal, líbí se ti, babi, ten koželuha? Mě docela jo, přikývla, ale kulaté tmavé oči jí neblízkly šibalstvím. Přijela dlaní čelo a vzdychla. Slušný člověk, krapet větší než Linča, dost usedlej, jen ty fousy nahoru, jak četník. Ty jsou krapet divný. Hlavně s tatím si rozuměli. Všim si, pořád si měli co povídat o politice. Oba jsou národouci, ale ona politika není nic kalýho. Babi měla pravdu. Její bystrozrak odhalil, čeho si ostatní nevšimli a také Karel si uvědomil, že Lenčin snoubenec se točil víc kolem nastávajícího tchána, než kolem nevěsty. Mami, když odjel, nakonec řekla. Taky Lenča nemusela tak brzy. Všechny známé mi to říkají, ale tati, když zaslechl právě tato slova, práskl dveřmi, zapřáhl grošáka do kočáru a aniž řekl, kam jede, zmizel v ohbí Pohřížské ulice. Karla nejvíce zaujalo, že doktor Koželuha je žurnalistou. To znamenalo, že má velice blízko k novinám, zná se s redaktory a vůbec s lidmi od pera, což bylo Karlovi sympatické, mezi tím vším se může i jemu občas klikatit třeba jen sebeskromnější cestička k novinám, neboť toužil psát. Cítil v sobě tento úkaz jako prazvláštní horečku, která jej nutila brát pero do ruky. Stůj, co stůj. I za cenu nepřetržitých karcerů, výprasků, zklamání a jiných postihů, jež mají za úkol jej od této činnosti ducha co nejvíce odvádět. I ve škole při vyučování psal. Poslouchal výklad profesorů a hned z jejich slov odvozoval své vlastní děje. Činil na kousky papíru poznámky o svých okamžitých nápadech a myšlenkách a večer v tichu pokoje před usnutím je rozváděl a přetvářel do různých podob. Někdy se až bránil spánku, dokud svůj příběh nedosnil až do konce. Nejraději ze všech předmětů měl češtinu, zatímco se mnozí děsili kompozic, on se na ně přímo nezřízeně těšil. Ještě, že CK suplující učitel Hlavatý stačil na tabuli napsat námět, měl již v hlavě sestavený přesný plán, jak práci rozvine, v co nejúspěšnější celek a myšlenkový proud ho unášel, že někdy jej sotva stačil perem zachytit. A nebyly to náměty lehké, pan učitel si dovedl vymýšlet. Tak třeba vědy odborné a současnost, nebo někdy stačí podat ruku, jindy ústně v sílu dál. To kolebka vyhoupala, to motika zakopala. Právě s tímto námětem si mnozí vůbec nevěděli rady a zůstali trčet nad několika úvodními větami, zatímco on se rozepsal o ceně duchovních plodů prostého lidu, o zkušenostech celých pokolení, která dala vzniknout přísloví. Co kolebka vyhoupala, určil jako základní dědičné rysy jednotlivce, zatímco motiku označil jako živou, tvořivou, užitečnou práci, která obojí upevní ve vyhraněnou osobnost. Dokazoval na několika stránkách kompozice, že i jednotlivé rody se vyznačují v pokoleních po sobě jdoucích určitými duševními a povahovými vlastnostmi, což opět potvrzuje přísloví, že jabko nepadne daleko od stromu. Už dávno zvonilo a ještě nebyl z prací hotov. Hlavatý se naklonil nad jeho sešit, přeletl jej očima a řekl, až skončíte čapku, přineste mi práci do zborovny. Jednou si ovšem učitele rozněval, psali kompozici na téma Člověk bílá bestie, ale Hlavatý nesouhlasil s jeho názory a řekl, zdá se mi, studente, že co si velice nedobrého ovlivnilo vaše myšlení. Popíráte společensko-morální zákony ve vztahu k bílé rase. Můžete nám podat nějaký konkrétní důkaz? Ano, odpověděl a vstal. Například je to otrokářství nové doby. Morálka bílých ponížila slabé a povýšila se nad ostatní rasy. To je možno pozorovat v državách a koloniích. Chtěl dodat ostatně i tamhle na vojenském cvičáku, pane Ceka, suplující učiteli, račte se podívat, jak se vede nováčkům Rusínům i Polákům z Haliče. To není trýznění, to není bestialita bílých oficírů, jen jejich řev a kupance. Včas zadržel, i to stačilo, co řekl. Dostal sice jedničku za bystré pero, ale pokazil si u hlavatého reputaci, neboť pan suplující učitel prohlásil, že někteří studenti, jak už je profesorskému sboru známo, se dostali do vlivu anarchismu, což je na nejvýš trestuhodná záležitost, a že studenty varuje. No to si zdal, člověče, přivítali jej mansardisté, neboť Vojta nedržel jazyk za zuby a prořekli ho střetnutí s hlavatým. Naletěl smu, to téma dal jedině proto, aby in medias res každému šáhnul do lidví. Vydržím, to řekl, a třeba o tom napíšu do obzoru, musím si to promyslet. Mezitím uplynulo pár týdnů a nic, žádný článek nechystal, za to piloval své již dávno napsané verše. Když je před časem psal, vzpomínal na malou růženku Elznerovou, v jejíž kolebce se již řálo jde děťátko, i na Amálku Térovou myslel, jak čeká na svých chromých nohou, až se táta vzpomene a vrátí se z hospody. Nazval ty verše Prosté motivy. Podzimní ráno, zabračené nebe a deštík crčí do oken. A divno ti je, do kostí tě zebe. Ba věru smutný den. Teď venku v dešti muž se mihl právě a v ruce nese rakvičku. Modlí se v pláči usedavě za mladou zaslou dušičku. Mlhavé ráno, mraky nebem pílí a meluzína teskně lká. Den podzimní tak truchle, tiše kvílí pro zesnulého andílka. Byla tma. U chladných kamen sedla smutná v zadumání, stýská se jí srdce bolí. Tiskla hlavu chladnou dlaní. Mami, co chceš? Kde je tati? Neptej se mne, dítě, radši. Nemáš hlad? Mám. Přijde tati? Přijde, možná. Děla v pláči. Až muž přijde s krčmi spitý, čeká v trudném zadumání. Stýská se jí, srdce bolí. Hlavu tiskne chladnou dlaní. Přepsal krasopisně verše na velký arch papíru, podepsal se jménem Karel Čapek, K. Čapek, a poslal je redakci brněnského časopisu Neděle, Veselá ulice číslo 39, redaktoru Dominu Pavlíčkovi. Koncem měsíce dubna ho čekal u školníka zásilka, obdržel autorský výtisk. Prosté motivy redakce přijala a otiskla je 23. dubna 1904 v 18. čísle časopisu hned na první stránce za titulním listem. Páseň byla ozdobena secesní kresbou s obrázkem dívčí hlavy. V oválném medailonu pod verši se vinuly dlouhé olistěné stvoly z květy kopretin. Ilustrovaný týdeník Neděle měl oranžovou obálku a Karlovi, když jej otevřel a hleděl na své první otištěné verše, se rozčílením chvíli ruce. V té chvíli se v něm zrodil básník. Pečou bylo zle. Po zásnubách Lenči s doktorem Františkem Koželuhou vyhlížel, jako by se mu pod nohama zvolna propadala půda. Brzy ráno, jsou to po prvním zahoukání tovární sirény, odcházel z domova, v poledne přiběhl na skok, sotva ve spěchu poobědval a pak jej uviděli až téměř za večerního šera. Kdy zhltl večeři a aniž na někoho promluvil, myslel buď v altánu, anebo zalezl do peřin a spal. Lenča byla bezradná, jasně viděla, že se s Pečou něco nedobrého děje, strachovala se chvíle, kdy snad vybuchne nevolí ze vší své tovární dřiny, že se zle pohádá s otcem, s matkou, s mistry a se všemi kolem sebe, ale Peča se nehádal a velice pasivně přijímal svůj osud podivného běžce. Jen neselý půl rok dělil Lenču od sňatku a odjezdu do Brna. S úzkostí sledovala, jak si jí bratr čím dál víc vzdaluje, jako trosečník na ledové kře, která se odpojila od pevniny a odplouvá kamsi daleko k půlnočnímu slunci. Jak s ním bude, až ona odejde? Otec byl věčně mimo domov u svých nemocných a když nebyl u nich, zasedal na schůzi obecního zastupitelstva. Prosazoval zřízení městské spořitelny, už vypracoval s notářem Rudolfem vzorné stanovy, ale žádost vázla jednou ve Vídni, po druhé v Praze, anebo na Trutnovském hejtmanství. Jezdil po kraji i do Vídně zajel, scháněl intervence, napsal články o národní hrdosti a úloze ženy ve státu i v rodině a s velkým úspěchem je přednesl v Občanské besedě. Ordinace, schůze a také bedna Leicester, kterou mu přivezli z radnice a složili za dřevěnou přepážkou v chodbě rodinného domu, to byl nyní jeho hlavní zájem. Peču považoval za málem dospělého a nevšímal si ho. Na nic mi nesahejte, varoval každého, kdo se chtěl třeba jen škvírou podívat, co bedna obsahuje. Budu chronologicky pořádat městský archív, jsou tam listiny až z roku 1659. Ostatní kdysi schořelo. No, pomoz pámbu, řekla paní Božena a sekla útěrkou o stůl. Všechen staletý prach a špína je teď u nás a my přes ní budeme klopítat. To, abych denně hřála v prádelně kotel vody, aby se ten náš člověk pořádně umyl. Má pravdu, myslela si Lenča a byla ráda, že v listopadu zmizí a nebude už svědkem sporů a nekonečného uklízení, neboť staré pergameny a listiny budou trousit a vířit neviditelný prach po celém bytě tak dlouho, dokud otec celou práci neskončí a neodevzdá vzorně řazenou a skatalogizovanou městské radě. Jenže co Peča? Co si počne bez její pomoci? Už nyní chodil kolem bedny netečný bez zájmu o všechno a o všechny. Co je s tebou, Pečo? Zatřepala jim, když se jednou večer vrátil z továrny a drhl si v prádelně olejem a špínou nasáklé ruce. Koukáš na všechny jako kakabus. I nic, zabručil a hodil hlavou. Buď ráda. Nepovídej, chodíš jak tělo bez duše. Přijď ven, řekl konečně, což znamenalo, že jde do altánu. Vyklouzla za ním do večerního šera, byl červen, vzduch voněl senem, jasmínem a pivoňkami a besídka byla ozářena světlem měsíce. Peča Lenču ohromil. Už nechci žít, řekl a jeho oči hleděly kamsi přes jí rameno. Já už vlastně takhle ani nemůžu žít. Karel odešel, ty taky odejdeš, máš nový život před sebou a já? Co já? Je se mnou konec a řeknu ti to. Už mne nikdo nedostane do továrny a nikdy nebudu obchodníkem, nebaví mě to a ani za nic nechci mít tak spackaný život. Umím trochu jen jedno, malovat a kreslit. A protože mi to naši nikdy nedovolí, tak se zastřelím. Doopravdy, Lenčo, už mi je všechno lhostejné. Sebral jsem tatímu revolver i náboje. Pak jim řekni, proč jsem to udělal. Hovořil těžce a hlasem mu chvěl a lomil v zadržovaném pláči. Stála proti němu, hlavu měl skloněnou, pruh měsíčního jasu byl mezi nimi, neviděla mu do očí, ale přesně věděla, že planou odhodláním i záští proti všemu, co se mu tak dlouhý čas přímo zoufale hrnulo do cesty. Zhrozila se a roztřásla úlekem, chytila ho za ramena a cloumala jim sem a tam. To nesmíš, člověče, to nesmíš, slyšíš mě? Počkej ještě, v sobotu přijede koželuha, řekneme mu to, jistě nám poradí. My dva nezmůžeme nic, ale on, všiml si přece, jak si s tatím rozumějí. A tati na něho dá, uvidíš. Pak odvlekla Peču do postele a čekala u něho, až usnul. A sama do noci seděla ve svém dívčím pokoji za kuchyní a hledala slova, kterými v téhle záležitosti osloví svého ženicha a spolu s ním otce a matku. V sobotu šla Koželuhovi naproti až k vlaku. Byl překvapen, objal jí nadšeně kolem ramen, hodil svrchník přes rameno a šli do úpice pěšky. Pak mu svěřila svou starost. Přel na ní mírné, vážné oči a políbil jí ruku. Neboj se, Helenko, nejsem nadarmo advokátem. Byl to od vašich nerozum nutit Peču k práci, k níž nemá ani předpoklady, ani lásku. V Hrnově by za chvíli zkrachoval, vem na to jet. Továrna potřebuje nejen obchodního ducha, ale i spoustu investic. Peču dostaneme na úmprum. Po večeři sotva Anna sklidila ze stolu talíře a mísy, požádal František Koželuha, doktora Čapka a paní Boženu o vážnou rozmluvu v nejužším kruhu. Teď je překvapeně poposedl, pak vytáhl z kapsy klíč od ordinace a když všichni tři odešli k dlouhému posezení a debatě, Lenča netrpělivě přecházela salonem, nervózně v dlani cupovala krajkový kapesníček, zatímco Peča seděl u okna a netečně hleděl na ulici.
Doktor Koželuha se pustil do Pečovy obajoby se vší obratností vzdělaného řečníka, který ví, jaké struny v lidském i rodičovském srdci musí rozeznít. Radím vám dobře, přátelé, chodil volným krokem ordinací sem a tam, palce zaklesnuté ve vestě v polorozhaleném kabátku. Radím vám dobře, zanechte naději, že z Peči někdy bude dobrý podnikatel. Nebude jim nikdy. Pohřbí v Hronově během několika málo let všechen majetek a přijdete vy i on o všechno. Dejte průchod jeho přirozenému nadání, tomu, čemu má skutečně vlohy. Proč pak by nemohl studovat umělecko-průmyslovou školu? Vídeň byla už roku 1868 náramně prozíravá, když připojila k tehdy novému Rakouskému muzeu pro umění a řemesla novou umělecko-průmyslovou školu. A bylo vynikajícím dílem našich lidí, že v říjnu roku 1885 byla ta samá škola založena i v Praze. Druhá toho zaměření v celém Rakousku-Uhersku. No jo, ale co tam náš Peča, co pak on je nějaký kumštýř? A vůbec kumštýřské řemeslo. Víte, doktore, já k téhle branži moc důvěry nemám, odvážil se namítnout doktor Čapek, když probrali Pečovo studium ze všech stran a nepokojně se zavrtěl v křesle. Byl by tomu mladému a nadšenému člověku s chutí odporoval, ale bránilo mu v tom vědomí, že Peča je u továrenských strojů skutečně nešťastný. A to nechtěl, to přece jen nechtěl. Neznáte poslání této školy, nedal se odbít Koželuha. Je založena proto, aby vychovávala studenty pro umělecký průmysl, pro samostatné umělecké tvoření a vycvičila nové síly pro vyučování umělecko-průmyslové. Kdo myslíte, že na této škole působí? Jsou to naši nejpřednější umělci. Pamatujete přece jubilejní výstavu v Praze roku 1891? Tak tam měla umělecko-průmyslová škola celou expozici žákovské práce školy profesora Ohmana a Schikanedera. Byly to unikáty. Sám císař je velice obdivoval. Tato škola totiž není běžným typem v našem školství. Je novým vyšším typem proti všem odborným školám a její absolutorium má velkou váhu. Ostatně Peča velice dobře absolvoval již odbornou školu tkalcovskou. Ta mu bude k užitku i v Praze. Kůl Koželuha žhavé železo, jen aby doktor uštívil na jeho dlouhé a pracné přímluvy. Věděl dobře, jak velice si tím získá svoji nevěstu. Doktor Čapek skutečně o slovech výmluvného nastávajícího zetě mnoho přemýšlel. O Hronov mu již nešlo. Uznal, že učinit Peču podnikatelem by byl čin nešťastný. Ocenil také, že chlapec za celou dobu svých vrchlapských studií přinesl na vysvědčení z 29 známek pouze jedinou trojku, a to z technologie ručního tkaní, což nasvědčovalo, že se skutečně do tkalcovny nehodí, ale nemohl se stále smířit s myšlenkou, že by se měl jeho syn potulovat světem jako kumštýř za nejistým chlebem. Nakonec zamžoural očima na Koželuhu a pohledl na ženu. Snad bychom to přece jen zkusili, co říkáš, Božinko? Jestli v Hochovi opravdu něco je? Paní Božina neříkala nic. Mlčela a přála si, aby už byl konec chlapcovu nešťastnému trmácení a lopotě, jakkoliv měla k němu výhrady, cítila s ním jako matka a chtěla upokojení jeho dnů. Pokud vím, ústav má takzvanou všeobecnou školu, která trvá 3 roky, pak student postoupí do speciálky. Samozřejmě, studenti jsou přijímáni na základě talentových zkoušek a jejich počet je omezen, řekl Koželuha, aby vyčerpal všechny i nevyslovené otázky nastávajícího tchána. Můj přítel, malíř Alois Kalvoda, říká, že na UMPRUM se kromě odborných předmětů vyučuje i průmyslové počtářství a vedení knih a účtů. Tak dobrá, zkusíme to tedy, řekl doktor Čapek po chvíli váhání a vstal z křesla. Udolal jste mne, příteli. Teď ovšem bude záležet jen na chlapci, aby ukázal, co v něm skutečně vězí. Když přišli zpět do salonu, stalo se neuvěřitelné. Tati velice pohnutě řekl Pečovi. To jsem nevěděl, hochu, že jsi tak nešťastný. No, uvidíme, jak dál. Já tě do té Prahy přece jen pustím. S velikými rozpaky a jakoby vyšinut z životního rytmu zamířil doktor Čapek hned v pondělí ráno místo do ordinace za továrníkem Moravcem, a sdělil mu poněkud rozvláčně a rozpačitě, že syn Peča už do továrny nepřijde, že bude přece jen studovat malířství a jeho praktické užití v textilnictví. Poslední důvod si doktor přidal, aby se snad Moravecovi nezdálo, že provedl hloupost, když synovi povolil. Ale továrník zvedl masité dlaně do výšky, roztáhl obličej do širokého úsměvu a řekl velmi hlasitě: a to dobře udělali, doktore. On by zocha žádnej ausgerecht dobrý kšeftman ani nebyl. Nein, já po něm sám koukal, že mu ta práce u mašin sedí jak psovi pastva. A v té škole, slyšel jsem, už učej všelicos, i dekoraci a knihvazbu. Já, mlejn dobře prodáte a bude na studie. Doktor byl spokojen. Ku podivu Moravec mluvil téměř to též, co Koželuha, jako by se smluvili. Škola má různá oddělení a Peča v nich dobře uplatní i zkušenosti s textilem. Byl červen, čas středoškolských maturit a závěrečných zkoušek, byl i čas příprav malíře Kalvody k obvykle prázdninové cestě se skupinou adeptů malířského umění po moravském venkově s Paletou a Stojany. Na přímluvu doktora Koželuhy vzal sebou Kalvoda i 17-letého chlapce Josefa Čapka, aby se ukázalo, zda v něm skutečně vězí kumštířská žíla, a vězili, aby byl na podzim roku 1904 přijat na umělecko-průmyslovou školu v Praze. Ještě než Peča odjel s Kalvodou do hranic na Moravě, spěchal za Karlem a za babičkou do Hradce Králové. Dopisní papír nemohl unést tolik blaženosti a tolik nesmírného štěstí, které tak zázračně vyplulo z hlubin beznaděje na povrch krásné skutečnosti. Kromě toho chtěl hovořit s profesorem Schauerem. Počkali si na něho s Karlem, až po hodině výuky vyjde z kreslírny. Pohledl krátce na Karla, pak na Peču, slabě se usmál a než mohl Karel bratra představit, řekl: nemýlíme se, jste bratr studenta Čapka. Vzpomínám. Jdu vám poděkovat, pane profesore, budu v Praze studovat malířství, řekl a profesor k němu se zájmem naklonil hlavu. To blahopřeji, mladý muži. A ke komu, prosím? Že začátkem října jdu k přijímací zkoušce na umělecko-průmyslovou školu, budu žákem všeobecné školy profesora Dítěte. Přešlápl Peča z nohy na nohu a cítil, jak se mu potíčelo. Dvojnásob blahopřeji, uklonil se profesor. Emanuel Dítě je výborný člověk a výborný učitel. Znám jej, pozdravujte ho ode mne. Chtěl mu ještě povědět, jak velice ho posilovaly jeho dobré posudky kreseb, ale Sauer se náhle, jako by si na něco vzpomněl, obrátil na Karla a položil mu ruku na rameno. I vy jste znamenitý kreslíř Čapku. Něco pro vás mám. Přihlaste se prosím u mne po prázdninách. Teď už je málo času. Žádal mne kolega, pan profesor Vlček, zda bych některému studentovi nezadal náčrt čelisti Enchodus Halkion od skály u Chrasti. Pan profesor, jak víte, je výborný přírodověc, napsal vědecké pojednání o nálezu čelisti tohoto prehistorického tvora. Jde o velice zachovalou skamenělinu, k této své práci potřebuje dobrou kresbu. S radostí, pane profesore, odpověděl Karel a trochu se nadmul pýchou, že pouze jemu a nikomu jinému z celého gymnázia Schauer svěřuje tak náročnou práci. Netušil, jaký bude mít úspěch, že věrná kresba z kameněliny chrupu dávno vyhnulého dravce bude na podzim kolovat po celé profesorské zborovně a ocitne se nakonec i ve výroční zprávě CK Vyššího gymnázia v Hradci Králové za školní rok 1904 až 1905. Jo, člověče, umění je osud, řekl Karel Pečovi, když se ocitli na velkém náměstí. To je jako nějaké předurčení, to je snad něco, s čím se člověk už narodí, co říkáš, bratře? Peča pokrčil rameny, posunul brýle k očím a pomalu a rozvážně řekl: bach, bratře, asi to také bude kruté otřásání. Tak já myslím, že je čas na písničku. Dáme si Evu Olmerovou, trošku nostalgie, co říkáte.
Čekejniše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou s paletou. Najdi si sem, kam stopy lidí nevedou, štěstí dát do bedou. Tam mě hledej, až jde drámo z růžový. Tam je šíl, a nikdo víc tě nepoví. Svět chci ti dát, a nenech mě stát tam bez radu. Navíc hvězdy, které ti svítí, ty dnes netrefíš, pusti tiše, až mraky v měsíc rozpletou. Tak se dej, mám cestu známou staletou. Daj ti si sem, kde stopy lidí nejsou znát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dobrou dát. Usínej a zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozpletou. Kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.
Tak jsme si zahráli. To už je hodně let, co tady ta písnička poprvé zazněla, anebo co zazněla naposledy v mainstreamovém rádiu. No, to už je dávno. Tak pojďme zase se vrátit k osudům bratří a sestry, či sourozenců Čapkových. Peťa se stal velice šťastným člověkem. Byl přijat na uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Vůbec mu nevadilo, že toto přijetí je pouze podmínečné, než se i přes přísné přijímací zkoušky prokáže jeho nadání ke studiu, byl si jist, že od 1. března roku 1905 bude již řádným studentem školy. Považoval téměř za zázrak, že je v Praze, vždyť pouze na velice naléhavou přímluvu švagra doktora Koželuhy, se tati ještě před prázdninami rozjel na Umprum pozeptat se na všechny možnosti, které jej po skončení studia čekají. Vyžádal si tištěný výňatek z regulativu a když se druhý den vrátil domů, řekl, absolventi mají celkem dobré vyhlídky, mohou vstoupit do praxe umělecko-průmyslové. Až se, Pečo, vrátíš z toho kurzu s kalvodou, tak hned v pondělí 3. a v úterý 4. října jdeš k přijímacím zkouškám. Předběžně jsem tě přihlásil. Nějaké svoje kresby sebou vzít můžeš, ale rozhodující nebudou. Komise bude chtít vidět, co nakreslíš tam, přímo před jejich kritickým zrakem. Z otcova hlasu usoudil, že tati již uznává jeho nadání a velmi ho to těšilo. Nebál se zkoušek. Byl naplněn vnitřním jasem, silou a jistotou, že překoná všechny další překážky. Kromě toho splňoval podmínky přijetí ke studiu. Na umělecko-průmyslovou školu byli přijímáni chlapci od 14 do 27 let, museli mít měšťanku anebo část střední školy. Jemu bylo v březnu 17 a měl za sebou odbornou školu tkalcovskou. Z regulativu se dozvěděl, že ústav je rozdělen na 3letou všeobecnou část, která měla 2 oddělení. V prvním byla výuka ornamentálního kreslení a malování, druhé bylo určeno figurálnímu a ornamentálnímu modelování. Po 3 letech postoupili absolventi všeobecné školy do takzvané odborné a speciální školy, která byla rovněž 3letá. Na škole byla také dámská škola, Kreslení, malby a uměleckého vyšívání určená děvčatům, měla i umělecko-průmyslové večerní kurzy, ale to už Peču nezajímalo. Když profesor Emanuel Dítě, štíhlý muž ušlechtilých rysů v bledém obličeji, přečetl v posluchárně oddělení nedočkavým uchazečům o studium, kteří z nich byli rozhodnutím odborné komise profesorů a ředitele školy, architekta Jiřího Stybrala, rytíře řádu železné koruny, prozatímně přijatí do prvního semestru studia, 29 mladých lidí si ulehčeně oddechlo, mezi nimi i on, Josef Čapek, synek úpického doktora. Byl radostí tak zmaten, že zapomněl domů do Platnerské ulice číslo 87, kde měl v novém secesním domě zamluvený podnájem v rodině pana Čížkovského a běžel rovnou na poštu, aby rodičům podal neprodleně zprávu, jak zkoušky dopadly, a pak se toulal podél Vltavy až do večerního šera, hlavu plnou myšlenek a plánů. Co by se bývalo stalo, kdyby jej byli nepřijali, jako mnoho jiných? Až se zimnične zachvěl při takovém pomyšlení, on jediný věděl, jak dlouho snil a toužil po těchto chvílích, jak velice si přál cokoliv dělat, cokoliv činit, jen když ta práce bude mít co dělat se štětcem a barvami a bude alespoň trochu zavánět kumštem. Během týdne se u Čížkovských zabydlel. Obýval v přízemí nepříliš světlý pokojík s výhledem do malého dvora, ale zdržoval se v něm velmi málo. Ráno posnídal bledou kávu a dva rohlíky, v poledne zhltl s rodinou bytné oběd a večer, aby již nemusel utrácet potřebné peníze, byl raději o chlebě, vajíčkách a kousku uzeného, kterému posílali z domova. Teď mu mnoho peněz nesvěřil. Až nebudeš mít, tak napiš, řekl, když mu sázel na stůl před odjezdem do Prahy řádku zlatek. Byl bych rád, abys psal vydání. Já to dělám už léta a vím aspoň, kde peníze jsou. Ne, že bych ti nevěřil, ale pro pořádek. Psal si do notýsku každý vydaný haléř a přece zlatky zoufale rychle ubývaly. Snažil se tedy nesvačit, aby zbylo více peněz na drahé školní potřeby a barvy. Ostatně nebyl sám, kdo takto šetřil. Všichni studenti šetřili, jak mohli, většinou byli z velmi chudých rodin a z venkova. Brzy postřehli, že i jejich profesor je velice střídmým člověkem. Ve svém kabinetu svačíval pouze chleba s obyčejným sádlem a obědy mu z blízké restaurace nosil školní posluha. Pro svou lidskou dobrotu, otcovský vztah k žákům a ušlechtilé chování patřil k nejoblíbenějším členům pedagogického sboru a mezi studenty se o něm říkalo, že se velmi těžce dostával ke kumštu. A byla to pravda. Emanuel Dítě, malíř oltářních a figurálních obrazů, se počátkům malířského umění učil u svého otce, ale brzy osiřel, takže byl nucen pracovat u různých firem a živit se malováním vývěsných štítů. Nejvíce podrobností o Dítětovi se Pečat dověděl od spolužáka Vaška Gregora, s nímž v posluchárně sdílel společnou školní lavici. Víš, jak se Dítě dostal na akademii k profesorům Čermákovi a Lhotovi? Jednak to nadání a pak pražský mecenáš Alois Oliva a hrabata Lažanští, odkud si z Manětína, ti mu pomohli zlatkami, takže pak už šel prý z kumštíři Maroldem a Staňkem rovnou na malířskou akademii do Mnichova. A odkud to víš, zeptal se Vaška s trochou nedůvěry, neboť Vašek, veselý chlapec od Pacova, občas přinášel do školy zprávy poněkud nadnesené. Zeptej se kluku ze speciálky, ti to vědí docela jistě. Chodil s nimi na pivo, odvítil trochu uraženě Vašek. To tedy koukám, řekl Peča uznale, neboť nebylo žádným tajemstvím, že výuka nejnáročnějšího předmětu, figurálního kreslení a malování v prvních třech ročnících Všeobecné školy Umprum se svěřuje jen nejzkušenějším profesorům. Výuka byla vůbec velmi náročná. Pedagogickému sboru předsedal architekt Jiří Stybral. Na škole vyučovali profesory a učitelé, sochaři Celestín Klouček, Jan Kastner, Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun, Josef Drahoňovský, malíři Jakub Šikaneder, Emanuel Dítě, Karel Mašek, Jan Beneš, Viktor Strety, architekt Jan Kotěra, převážně umělci zvučných a známých jmen, z nichž mnozí prošli Vídeňskou nebo Mnichovskou akademií. Kromě jiných pedagogů na UMPRUM působili Julius Ambrus, inspektor pro školy Tkalcovské, Bedřich Kluge, učitel deskriptivní geometrie, průmětnictví a nauky o barvách a ornamentu, Karel B. Mádl přednášel dějiny umění. Studium sice připravilo Peču o všechny volné chvíle, takže kromě neděle neměl ani čas rozhlednout se Prahou a ze školy spěchával rovnou do svého pokojíčku u Čižkovských, ale než zamířil domů, zpestřoval si cestu zvláštním způsobem. Zahnul do školy doleva, od školy doleva k Vltavě, prošel krátkým nábřežím až k novým secesním domům v Platnerské ulici, postál u kovaného zábradlí a hleděl k Hradčanům. Jejich líbezné panorama jej uchvacovalo a díval se na ně, dokud mu nezmizelo ve večerním šeru. Pak se naklonil nad tmavé vody řeky, hučení blízkého jezu u Novotného lávky mu připomínalo splav u dědečkova hronovského mlýna. Praha Peču okouzla, ale široké dlážené ulice plné lidí, fiakrů a kočárů v něm první týdny provokovaly ostych. Připadal si jako v lidském mraveništi a bylo mu dokonce hůře, než kdysi v Žacléři, když se takhle náhle objevil jako ztracená myška v rodině Johannesa Žižky. Dokonce i vrchlabí rychleji přivykl. Asi to bylo tím, že krajina kolem mu byla důvěrně blízká. Prahu znal jen z obrázků a matčina vyprávění a nyní, když se ocitl v jejím hluku a schonu, připadal si jako poutník, který se konečně ve veliké tichosti a téměř plaše a po špičkách přiblížil velikému cíli, ale náhle neví, kde spočinout. Zatímco někteří studenti navazovali známosti se studentkami dámské školy, Peča na děvčata ani nepomyslel. Buď sám, anebo s některým spolužákem chodil po výstavách a muzeích. Spolek výtvarných umělců Mánes pořádal téměř každé dva měsíce novou výstavu v pavilonu pod Kinského zahradou na Smíchově a tam chodil nejčastěji. Velmi ho mrzelo, že v jarních měsících nemohl uvidět expozici českých umělců Slavíčka, Stretyho, Hudečka, Šimona, Šturzy a mnoha dalších, že se mu také nepodařilo zastihnout výstavu ruských umělců, združených kolem uměleckého měsíčníku Mir Iskustova, kteří reprezentovali pokrokové umělce na Rusy. Vystavovali v Mánesu v době, kdy se toulal Skalvodou po Moravě a o konání výstavy se dověděl Skalvodova vyprávění. Za to v říjnu vystavovali v jednotě výtvarných umělců v Novoměstských sadech chorvačtí malíři Bukovac, Kovačevič, Krizman, Medovič. Byl tam několikrát a studoval jejich malbu, barvy, hru slunce a stínu. To, co Peču velice zajímalo, byly výstavy poznamenané novým uměleckým stylem secesí. Z literatury věděl, že se objevila v Praze v polovině 90. let minulého století, ale již dříve byla tu a tam spatřena nejdříve jako jev náhodný a výstřední, který pronikl do Čech z Vídně, z Německa a z Francie. Ze zasvěcených hovorů starších studentů poznal, že hlavním představitelem secese na Pražské umělecko-průmyslové škole byl dekorativní architekt profesor Bedřich Ohman, odchovanec vídeňských uměleckých škol, který působil na UMPRUM v letech 1889 až 1898, že si původně oblíbil baroko, ale již po 4 letech v Praze v projektu hlediště pražského varieté spojil virtuózním způsobem bohatou baroknost se secesními prvky v jedinečný celek. V té době také v Praze ožil kult francouzského umění mýtu z Paříže, kde přímo žili a tvořili čeští malíři Václav Brožík, Vojtěch Hinajs, Maximilián Pirner, Jan Preissler, ale především Alfons Mucha, téměř zázračně, téměř přes noc proslavený po celé Paříži, secesními plakáty herečky Sarah Bernhardtové. Pro studenty absolventy UMPRUM byly Muchovy práce zjevením zcela nových možností, zatímco do Prahy pronikala secese z hlavního města mocnářství a jeho německého souseda, české umělecké a národní uvědomění se upínalo k Paříži. Čas napětím sledoval v posluchárnách i ateliérech školy debaty, že v Muchově ateliéru pracoval v roce 1893 i sám Gauguin, když se vrátil z Tahiti zcela bez prostředků, ale že nakonec i sám Mucha, když byl na vrcholu a začal vyučovat na Akademie Carmen, sebral se a odjel do Ameriky. Uvažoval, jak velice ošidné jsou úspěchy umělce. Před několika lety ještě zahrnovaného podstami. V knihovně školy našel článek Miloše Jiránka, známého malíře a grafika, který se v Radikálních listech rozepsal o Muchovi velmi kriticky. Imponují někomu dnes ještě jeho vysoustruhované panenky? Jeho stále ještě se za hranicemi se šířící úspěch nechť nikoho nemate. Jsou to jen ty široko se rozbíhající kruhy, když kámen do vody hodíte. Kruhy se ještě šíří, ale kámen už padá ke dnu. Peča byl až otřesený Jiránkovou kritikou Muchova díla a byl by rád věděl, co asi na to Mucha. Zda ví o Jiránkově výpadu. Zeptal se Vaška, ale Vašek se zachechtal. Víš, co já si o to myslím? Že Mucha na takové řeči kašle a maluje dál. Jen počkej, taky se dočkáme. Jen co se vyhrabem ze školy. Tedy, jestli se vyhrabem. Přes kritické hlasy se secese šířila dál a pronikala do všech oborů umění i prosté řemeslné výroby. Truhláři vyráběli secesní nábytek, zlatníci secesní šperky, modní závody šily secesní oděvy, i obálky časopisů, katalogů, kalendáře, pohlednice, dokonce i krabičky na mýdlo nesly znaky nového stylu v umění. Také někteří Pečovi spolužáci se pokoušeli malovat ve stylu secese, ale profesor Dítě přísně hlídal tahištěců svěřených žáků a nedovolil nikomu pokusit se o novou tvorbu. Každý umělec, chce-li si dovolit nějakou extravaganci, musí nejdříve mistrovsky zvládnout svůj nástroj. Pak teprve je mu dovoleno udělat nějaký ten zázrak, miláčkové. Tak je to. Klepl kloubnatým ukazovákem do malířského stojanu, dal se na pochod prostorným ateliérem a modrýma jako studánka jasnýma očima prohlížel díla nedočkavých studentů. Ne, tak toto ne. Na Jugendstil máte dost času, příteli. Nejdříve se naučte pořádně držet štětec a obstojně malovat. Peča se zatím ani nepokoušel o vlastní umělecký projev. Byl si vědom, že skutečně musí nejdříve dobře zvládnout základy malířského umění. Donedávna se v Úpici vyhýbal učiteli Bourovi, stále mu zněla v uších jeho slova, je ukrutný mazal, maluje si, co chce. Bourův úsudek cítil jako velikou pohanu, jako ránu, která se hojí jen velmi zvolna a těžce. Ostatně měl i s učiteli kreslení své zkušenosti, ale nejlépe a nejvíce vzpomínal na svého vrchlapského učitele na Tkalcovské škole. Nedal mu jedničku a nedal, ať se snažil sebe víc. A přece ho měl rád. Byl plný jakéhosi vnitřního planutí, které měl v očích, pohybech, v celém těle. Zůstával ve třídě i přes poledne, pojídaje krajíčky chleba nebo suchou housku. Říkalo se o něm, že má doma zlou ženu, nepořádnou a hádavou, která propije dětem i šatečky i boty, a on si s tou pijankou neví rady. Pracoval do úmoru, aby mohl ty hrdlem prolité věci znovu nahradit a dětem snad i zachovat zdání domova. Byl přísný tenhle učitel kreslení, rodem Sas, nikomu nic neslevil a on s ním marně zápolil o jedničku tak velice, až sám planul vnitřní touhou, jak mnoho se snažil. Dostal jí tu jedničku, jenže to už bylo vysvědčení na odchodnou. A přece cítil, že z toho zápolení, co si velmi dobrého v něm zůstalo, byla to ona potřeba vnitřního světla, které neudusí nic, žádná nepřízeň a těžkost života, a byl si jist, že to světlo, to vnitřní planutí s ním půjde tak dlouho, dokud on sám je bude chtít jako nejlepšího souputníka do dalekých cest. Tušil, že i profesor Dítě je s ním spokojen. Do konce prvního semestru bylo sice ještě hodně daleko, ale způsob jeho řeči nasvědčoval, že ji řadí k lepším a svědomitějším studentům své třídy. V listopadu se na Umprum roznesla zpráva, že spolek výtvarných umělců Mánes chystá na jaro výstavu norského malíře Edvarda Muncha. Starší studenti z vyšších ročníků a ze speciálky se na něho těšili jako na velevýznamnou osobnost moderní malby, umělce, jenž před lety v roce 1892 na výstavě v Berlíně způsobil svými obrazy hotový skandál v rozdělení malířů na dva tábory a proto byl očekáván s napětím a zvědavostí. Ale tato novina nebyla jediná, i když se zpožděním dovídali se také podrobnosti o světové výstavě umění v St. Louis ve Spojených státech amerických na jaře roku 1904. Rakouský pavilon sice patřil k nejmodernějším, ale Češi a Poláci měli původně vystavovat dohromady, přičemž na české umění připadalo pouze 22 běžných metrů výstavní plochy, čítaje v to i dveře. Česká delegace se usnesla, že českému umění musí být věnováno nejméně 200 metrů čtverečních, aby bylo alespoň částečně reprezentováno. Časopis Volné směry přinesl řadu pohledů a vyobrazení hlavního díla vystaveného v St. Louis, nádherného secesního interiéru z CK umělecko-průmyslové školy v Praze, z dílny architekta Jana Kotěry, detailovaného jeho školou ve spolupráci se Stanislavem Suchardou. Ústředním motivem, situovaným do haly secesní vily, byla majestátní postava Prahy, v pozadí se siluetou Hradčan a k ní vinoucí se postava Vltavy v bronzovém platinovém reliefu v onyxově světlo-šedozelené barvě věnčené listy lípy. Peča kdykoliv míjel kamenné pilíře Vltavského nábřeží u školy a pohledl přes řeku k Malé Straně a k Hradčanům, vždy před svým duševním zrakem viděl líbezné secesní dílo profesorů umělecko-průmyslové školy a ozvala se v něm hrdost. Bylo mu v Praze neobyčejně dobře. Já myslím, že bychom si mohli zahrát, protože bude další kapitolka, tak bychom si mohli pustit nějakou písničku. Pak to máme. Já si myslím tak. Dáme si takovou kolébavou, ale je pěkná. Tak já už ji hraju dost často, ale je to pěkná písnička. Tak hezký poslech. Не смею.
вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу, я не сумею. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Давно вмешаться в вашу жизнь я не смогу.
Так jsme si zahráli rusky.
Budeme číst česky. No, z té knižky jednoznačně vyplývá, že si u Čapku ty děti tři, každý musel nějakým způsobem tak trochu obhájit to svoje, co chtěli dělat, a víme, co všechno dali světu Karel i Josef Čapkovi. A že to nebylo vždycky jednoduché, nebo neměli to od začátku jednoduché, aby se propracovali k tomu, co nakonec dělali. A pravděpodobně zvítězilo to, co nejvíc milovali, také to na tom jejich díle potom bylo vidět. Tak, tentokrát je to hodně o Pečovi, čili o Pepanovi, Pepčovi, Pečovi, takže o Josefu. Celý podzim se nestalo nic zvláštního. Jen Lenča měla v Úpickém kostele ve dnech 30. října 1. a 6. listopadu ohlášky a v sobotu 19. listopadu roku 1904 se vdávala v Brně u svatého Tomáše za doktora práv a kandidáta advokacie Františka Koželu. Novomanželé bydleli v Brně v Augustinské ulici číslo 17. A toto rozčiření všednosti obyčejných dnů se opět brzy ustálilo v klidném proudu dalšího života Čapkovy rodiny. Třeba, že již byla rozdělena do čtyř úhlů světa. Srdce zůstalo v Úpici, ale tepalo za Karlem do Hradce, za Pečou do Prahy a za mladičkou Lenčou do markrabské metropole. V té době se v Karlovi nadobro zlomila stále ještě doutnající náklonnost k Mařence. Její pohánění rtičky odulé jako dvě cibule v něm zanechalo ránu, takže jeho city k ní ochládaly tak rapidně, že se málem blížily bodu mrazu. Nicméně každý pohled na její plavovlasou hlavu, koketně ukrytou v kloboučku anebo nonšalantně přehozeném krajkovém šálu, v něm stále ještě zažehoval pocit bolestného trnutí a touhy. Třeba, že již jeho oči se zalíbením hleděly za dívenkou, o nich se často vedla řeč ve Vojtově mansardě. Byla jí slečna nepeřená. Příčinou zlomu ve vztahu k Mařence byl Peča. Zatímco doktor Čapek s paní Boženou jeli z Lenčiny svatby bez dlouhého otálení rovnou do Úpice, Peča otáčuje se v novém tmavošeném obleku před velkým zrcadlem v Lenčině parádním pokoji, na hlavě apartní klobouk nejnovějšího mustru, řekl Karlovi. Bach, bratře, ani mne nenapadne jít rovnou do Prahy. Jestli mne s babičkou nevyhodíte, pojedu s vámi přes Hradec. Rád bych se stavil u vašeho šauvera. Bude rád, odpověděl Karel a pečlivě si vázal širokou tmavou kravatu pod bílý naškrbený límec košile aby se v módnosti vyrovnal pečovi. Postřehl, že se peča začíná oblékat mnohem úpravněji než kdysi v úpici a hleděl jej napodobit. Jen toho mrzelo, že se ještě neholí. Peča si již každé ráno mydlil bradu štětkou z jizevčích chloupků a pak ji dvěma zkušenými tahy obtáhl břitvou, zatímco jemu vousy ne a ne vypučet. Studiem ve vlastním sebevědomí posílený Peča vzbudil na podvečerním korzu v podloubí velkého náměstí mezi studenty a zejména u hradeckých děvčat značnou pozornost. Urostlý o hlavu vyšší, tělesně vyspělejší než drobný Karel, dvorně se uklonil hloučku 14-letých dam a zapředl debatu o umění, o chystaných výstavách v Praze, které bohužel slečny asi neuvidí, o dámské škole kreslení, malování a uměleckého vyšívání hovořil a jaká je to škoda, že město Hradec Králové alespoň ve večerních kurzech takové vzdělání dívkám neposkytuje. Pokud vím, tak ve zdejším průmyslovém muzeu koncem září, začátkem října byla vynikající expozice starých výšivek a krajek. Sám jsem ji viděl, byla pak v Praze. Nádherné věci, jistě vás zajímaly. Děvčata plaše hleděla na řečnícího Peču a mlčila, ani jedna z nich nebyla na výstavě a bylo jim trapné se k tomu přiznat. Jen Mařenka se odvážila k náhlému výpadu. Ještě nonšalentněji hodila svůj krajkový šál přes plavé kudrny, obkroužila vyšňořeného Peču, upřela na něho obdivné oči a aniž zavadila jediným pohledem o Karla, zvrátila debatu o umění do jediné otázky. Malíři prý malují ženy jen podle modelek. Malujete taky podle modelek, pane Čapek? Peča lapl po dechu a rozpaky se málem rozkašlal. O, zajisté, slečno, jak jinak? Nám, kumštířům, nezůstává vůbec nic skryto. Ani kuří oko na noze. Dokonce nevěděl, co honem dodat, dokonce ani piha za uchem, krásné ženy. Karel se propadl do sebe a zuřil. Tiše zuřil vnitřním vztekem a bylo mu, jako by před ním náhle padaly záhadné závoje, které měl stále z neznámých důvodů před očima. Je mělká, je úplně všední a navíc až příliš fikaná. V jistých věcech bušilo mu ve spáncích mocným tepem, takže se musel prudce nadechnout, aby mu nevyklouzlo z úst pár prostořekých slov. Znovu se mu před duševním zrakem vynořila černá holčička z prkených baráků za úpicí, když se stavěla dráha, vyplazovala na něho jazyk a dělala grimasy. Vrazil se do kapes zimníku a kývil na Peču. Půjdeme, bratře. Babička čeká s večeří. Máme dnes pečené sluky a ty nesmějí vystydnout. Peča okamžitě postřel Karlovu hru. Širokým rozmachem smekl svůj kastrol a přiložil jej k hrudi. Dámy jistě prominou, sluky čekají, ale zajisté se ještě uvidíme. Odporučili se hloučku rozpačitých dívek a potěuchle smějících se studentů a odcházeli volným krokem sebevědomých mužů k malému náměstí. Jaké máte ve škole profesory, zeptal si Karel, aby setřel nedobrý dojem ze setkání s Mařenkou, nebo ti Peča věděl, že právě tato dívka se mu líbila. Výborné člověče, zabral i hned Peča. Takový Emanuel dítě, to je osobnost. Má Mnichovskou akademii, studoval u Giese, Lisenmayera a Sejce. Gizis, byl řek, maloval hlavně alegorické obrazy. Lisenmayer a Sejc, to byla zase malba historická a ilustrační. On i dítě, vzpomínáš si na obraz Stavba hladové zdi v Praze za Karla IV.? Tati má doma kopii. Tak ten maloval dítě v Římě. Dostal stipendium Klarovi nadace. A ten obraz dostal na zemské jubilejní výstavě diplom první třídy. Úspěch, co? Ani ne v 29 letech. Kdy pak asi já, jednou jestli vůbec. Když tak čteš kritiky, je ti zrovna ousko. Takže dítě měl u vás profesoru zajištěnou, poznamenal Karel, neboť postřel náhlý bratrův smutek a chtěl Peču přivést na jiné myšlenky. Ale Peča odmítavě mával rukou. Ani ne, prý čekal skoro 12 let, než se uvolní místo po profesoru Liškovi. Jsme letos jeho druhý ročník a je mu už dost roků, 42. a prohání nás, člověče. Celých 20 hodin týdně nás má na figurální kreslení. Kreslíme uhlem, malujeme štětcem, ale žádné akty, zasmál se pobaveně. Než my se dobereme k aktům, zatím všechno podle předlohy nebo modelu, jak určí profesor. Občas je to otrava. Ale věčně přece nestojíte u maličkých stojanů, řekl Karel, když spolu zvolna sešli až dolů k Adalbertínu a pak se znovu vraceli zpět, neboť zkáza pečených sluk již pominula. Dalších 6 hodin máme všeobecné ornamentální a figurální modelování, pokračoval Peča. Uvede nás Ludvík Wurzel. 2 hodiny přednáší Mádl dějiny umění, 9 hodin zabere deskriptivní měřictví a kreslení. Tedy dost na naše hlavy. Sám jsem netušil, co studování na úmprumce obnáší. Ale jsi šťastný, ne? Zastavil se před domem u kneprů. Bach, bratře, řekl Peča a tvářil se opravdu šťastně. Ale to slovo štěstí bych zaměnil za blaženost a s velkým B. Když vešli do domu, zvedli nosy a oba zavětřili. Chodbou až do přízemí se linula vůně, kterou tak dobře znali z hronovského mlýna. Byla to vůně čerstvě pečených kramfleků a slaniny. Vzali schody po dvou a Karel, než u dveří vyštrachal z kapsy klíč, zahuhlal. Jo, jo, ona naše babička dobře ví, co ti k té nebeské blaženosti přece jen schází. Anělky si nevšímej, jestli si nechceš proti sobě poštovat somera, řekl Vojta Králíček Karlovi, když spolu vyšli z formánkovy lékárny na velké náměstí, každý s pytičkem žlutavých certí a přidali se k houfu procházejících se studentů, měšťanů i děvčat. Karel zneklidněl. Vidina, že Ota Somer, spolužák a mansardista, menší, brýletý a hromotlucký, chodí s Anělkou, nejkrásnější dívkou z Hradce, v něm probudila žárlivost. Oto vycítil sympatie. Byl silně krátkozraký, pomalejší v jednání, gestech i v hovoru, takže mu zejména silnými skly brýlí připomínal Peču. Nyní po Vojtově varování se cítil být zaskočen. A to vážně spolu chodí, zeptal se jakoby mimochodem, aby se příliš neprozradil. Chodí, nechodí, spíš je z ní otajelen, řekl vědoucně Vojta. Spíš z ní sem tam magoří, jen si ho všimni. Jo, Anělka, to je středověká tvrz, tu nikdo nesteče ani obléháním, ani šturmem. Tak, myslím, že funguje všechno? Jo. Vám, že dobře. Tak, kontrola proběhla, můžeme povídat dál. Nijak toho o tom obléhání moc víš, zavrčil nespokojeně, neboť se mu nelíbil tón, jakým Vojta hovořil o slečně Aně Nepeřené, překřtěné na Anielku podle hrdinky Sinkvicova románu Bez dogmatu. Od chvíle, kdy ji spatřil poprvé, slyšel o ní u Vachků i v mansardě hovořit vícekrát a vždy v souvislosti s posouzením vzdělanosti známých hradeckých dívek. Mám-li být upřímný, řekl nedávno Jirka, tak nejvíce zčetlá je slečna Nepeřená. Ta už zná celou naši knihovnu. Vildeho Salome i obraz Doriana Gráje i Strindberg ji zajímá. Lidé na Hemsovo, také jsem jí půjčil Garborgovi umdlé duše. Bože. Nejvíce se jí líbil Stendhal. Červený a černý byla jim nadšena. Ostatní děvčata jsou jen tak pro jednoduché románky paní Světle. Nic vážnějšího je nevábí. Ne, Milka, Milada, Jindra, Mařenka. Ani jedna není na úrovni Anělky. Ještě moc by se museli učit. Že Mařenka není na úrovni slečny Nepeřené, to Karel věděl dávno. Je trochu koketa a povrchní, slyšel Lenčin hlas a nyní se divil, proč pro ní tak vzdychal a trpěl. I zájem o Vildovu sestřičku v něm nedávno pohasl, už ho ani nenapadlo chodit Vildovi dvakrát týdně vtloukat do hlavy význam předložek z trošku sativem a překládat s ním latinskou čítanku. Vilda chodil na latinu k němu a učili se společně. Vojtova zvěst, že Ota chodí s Anielkou a že snad má u ní úspěch, naplnila Karla hořkostí. V posledním čase opět toužil velice a mocně po opravdové lásce, které není třeba slov a velikého vyznávání, ale skutků podobných věčné lásce nesmrtelných milenců Filemona a Baucis zbásněné Ovidiem v eposu Proměny. Považoval lásku za absolutní vztah, za něco nezastupitelného, co trvá a přetrvá bez ohledu na to, v jakých situacích se milující bytosti naleznou, zda výhodných či nevýhodných a třeba krajně nevýhodných pro oba. Již věděl, že hodnotu vztahu prověřuje čas. Svečnu Anielku považoval za bytost hodnou veliké oběti a lásky. Začalo jej trápit vědomí, že není hradečák jako Ota. Že v čase, kdy tvrdnul doma v Úpici, Ota už dávno rozvíjel všechen svůj aby Anielku získal. Trochu ho uklidnilo vědomí, že ani Ota zatím neuspěl a že je z toho jelen, což ovšem znamená, že bude slečně nepeřené nadbíhat dál. To nemluvíš, rýpl do něho Vojta. Pojď, jdem ke mně, ať nás tu nezblejskne Groman. To přece víš, že támhle v tom baráku bydlí. Stává za záclonou a kukátkem slídí, kdo se večer courá na korze. Pojď, čekám kluky. Šel s Vojtou. Profesor Alois Groman byl tento školní rok jejich třídním, vyučoval ve kvartě latinu, češtinu i nepovinnou němčinu, takže bylo nanejvýš vhodné si ho nepohněvat a nezavdat mu příčinu k nějakému postihu. Ale příliš se mu k Vojtovi nechtělo. Chtěl si ještě zopakovat v řečtině pasáž o významu slov ve větě a z všeobecného dějepisu válku šmalkaldskou a její následky, neboť přímo cítil v zádech, že profesor Jan Josef Vrabec bude zkoušet dějepis nového věku až po smlouvu pasovskou. Za chvíli po příchodu do mansardy se objevili ve dveřích Franta Krištof, Emil a dokonce i Jenda Marušiak s myšičkou Augusta Hrejsa z Luteráku, kteří svou vzácnou přítomnost mezi mansardisty zdůvodnili sdělením, že teď, co jsou již kvartáni, správce ústavu slíbil sem tam přivřít nad nimi oko. Řekli jsme, že nejdem ani za děvčaty, ani na korzo, ani na pivo, že nebudem kouřit, hulit, hulákat, křičet na lidi, strašit babičky, dráždit psy a honit kočky, ale brž se chovat slušně a procházet se v aleji, abychom se nadýchali čerstvého povětří. Franta Pražán, Pepek Veselý a Tonda Štěpán nepřijdou, ty hlídá v Boromeu sám rektor Rail, volali na nás okna. Prej máme pozdravovat. Jojo, Rail něco čuje, řekl Marušiak, synek chudého evangelického faráře z Lipštátu, který jen ojediněle proklouzával do mansardistických sezení. Něco se už proneslo, že se scházíme. Prý jsme cházka nevychovaná, pijem pivo z tupláků, čtem knížky volných pravů, kouříme trabuka a skládáme nemravné písničky. A tu malá, zasmál se Vojta, tak to už zaručeně znají naši mansardiackou hymnu. Že bychom si ji zopákli, co říkáte? Začni, Franto, jseš autor. A Vojta se rozespíval na celé kolo. My jsme hoši z mansardy, chasa plná mládí. Mažem deku u beku do heku a máme se rádi. A náš Franta Krištofů básnická je žíla a proto ho mansarda za barda svého vysvětila. Zaž strašně Zdeněk Formánků holku rád mít umí, když se setmí den co den do oken schodníku jí čumí. Hapatikář Tonda zas prázdní štamprlata, až se vodí s gorilou, spanilou, hledá kránu vrata. sní často o podstách izraelské obce, až se stane košerem, bude všem podřezávat z kopce. Karel poslouchal, jak zpívají, a Franta pohotově přidává další sloky mansardiácké hymny, ale tentokrát mu nebylo ani do zpěvu, ani do hovoru. Čekal jen, až přijde Béda Kohout a Jirka Červený, že proberou příspěvky do dalšího čísla obzorů, zejména nepodepsaný článek o Niesovi, který se zdál být v redakční radě příliš rozvláčný a potřeboval zkrátit. Nietzsche Friedrich psal neznámý. Jeho filozofie je nám sympatická, zvláště pro jeden svůj charakteristický rys. Pro úplnou upřímnost a poctivost. Ona ukazuje nám N celého, tak jak žil, cítil a myslel. V ní jest obsažen veškerý jeho duševní život. Jemu filozofování bylo životní potřebou, vkládal v ně všechny své životní naděje, žil takměř jenom pro jí, jenom jí. Nebudu se kvůli stručnosti zmiňovat o filozofických názorech té doby a promluvím hned o vrcholném bodu, k němuž N dospěl ve své filozofii nad člověka. Karel se zamyslel. Já nevím, co je lepší, mlčet o něm anebo mluvit. Řekl tati o prázdninách, když spolu jeli kočárem od nemocných pacientů. Jenže tati, jak sám přiznal, ničeho nestudoval a nevěděl tedy nic o tom, co Nietzsche říká, totiž že člověk ještě nedosáhl stupně, který mu náleží po jeho bytosti a poslání, že musí být znovu objeven a k tomu objevení bude třeba veliké víry v člověka, aby mohl růst a vykonat své dílo. Je ateista a naturalista. Je v něm zlá jiskra, říkali jedni a mávli nad ním rukou. To nám nevadí, říkali druzí. Jeho dílo je přesto zbožné. Nietzsche včlenuje člověka do pravěké pasti, než mu dal výsostné poslání. Je v něm víra v lidstvo moudré, které zalidní svět po lidstvu slabožském. Je plný utopie, rozporu a útočnosti. A ta jeho vůle k moci vždyť odporuje sám sobě. Vůle k moci nemůže být bez nejvyššího uvědomění i cíle, i prostředku, hněvali se odpůrci. Jo. Staří páni ho nesnášejí, smáli se mladí. Odhadl jejich životní strašidla a masky. Tak je to. Postavil starou filozofii na hlavu a prohlásil ji za omyl. Karel Nietzscheho nečetl a proto se přáteli nedebatoval. Neuměl zatím tak dobře německy, aby mohl jeho spisy číst v originále, ale doufal, že jednou bude mít příležitost dobrat se podstaty jeho myšlenek a učení. Hleděl vždy na debatující mansardisty se široce otevřenýma očima, aby mu ani jediné slovo neušlo, a snažil se vytvořit svůj vlastní úsudek. Zatím mu na celém Nietzscheho učení byla velice sympatická jeho podstata. Překonat slabost, v tom je všechno. Po prázdninách roku 1904 se spolek Mansarda rozrostl o studenty Kubička z Reálky, Bartoše a Petráně z učitelského ústavu. Mnozí studenti kouřili a také Karel začal kouřit. Nejdříve tajně, aby babička nevěděla, ale prozradil se úporným kašlem. Pro pána snad nekouří, zpraskla ruce a přičichla k jeho obliku. Na moutě kutě, doopravdy. Co pak nevíš, že můžeš dostat souchotě? A taky ouročky, babičko, řekl, neboť se cítil být mužem. Takovej kluk a hulí. Kouřím jen půlčíky, babi. A dej pokoj. A co z toho má mě vo vagacích proved? Co? To snad neudělal kluk. Vidí, jak babi na něho vytahuje věci. A málem půl roku staré. Když v srpnu chodil k starému Šmitovi do Malých Svatoňovic malovat lenže svůj svatební dar, stala se mu velice nepříjemná věc. Chodil malovat denně, když ráno za rosy, běžel zkrátku přes lesy a pole, večer za rosy se vracel. Mistr mu ukázal, jak se bílý glazovaný střep nejprve rozdělí voskovými pastelkami na díly a jak se do nich před vypálením v peci nanáší speciálními štěci barevné smalty. Několik dnů trvalo, než to dokázal, ale pak vymaloval Lenče 6 hrníčků s motivem úpice a soupravu talířů na ovoce i smísou. Všechny měli uprostřed kruh v barvě žluto-béžové. Na mísou se mu podařilo namalovat 3 jablka na větvičce i s listy. Na talířky umístil v přírodních barvách ostružiny, švestky, třešně, hrušky, lískové oříšky a dokonce i hrozny, vše proloženo zelení větévek a listů. A tehdy se to stalo. Když se Šmitem vypálili v peci obě soupravy a pec vychládala, šel se podívat nad kapli, kde mýval před lety poustevnu místní poustevník Vilém Pozděra. Před kaplí Matky Boží sedmiradostné stálo pár kluků a marně se snažili vrbovými pruty ze studánky vytáhnout naházené krejcely. Chvíli je pozoroval, pak okamžitě našel řešení. Namočil pruty v sudu s dechtem a opět jimi zarejdil ve škvírách kovaných mříží mezi mincemi. Pár jich vylovil, ale jeho nový oblek z jemné šedé látky byl pocákaný dechtem od zhora až dolů. Ty fleky pustili babi, odmlouval, nebo tě i zlobilo, že ho stále považuje za kluka. To jo, to pustili, ale co se máma s nima nadělala? Celý den je pucovala, a Lenča taky. Měl s babičkou už od letních prázdnin dost trápení. Večer sotva se zdržel v mansardě nebo na korze, už stála v bačkorách, před domem, ruce pod zástěrou, a jen jej zahledla, už volala: pojď domů, pojď, dítě, skoro noc. To každý pořádný člověk sedí doma na zadku a nelajdá. Co by mi řekli vaši, že tě tak nechám? Ujistili, že nelajdá a že má přesný plán práce. Dopoledne je ve škole, odpoledne po obědě sedne k učení, učí se do 5, pak má povinnosti ke kolegům a ty musí plnit. Ten den, kdy se od Vojty dověděl, že se za Anílkou Nepeřenou ohlíží také Ota Somer, syn bohatého obchodníka z Velkého náměstí, jej v mansardě nic netěšilo a debatu chlapců o záhadě věčnosti, jejich oblíbené téma, poslouchal jedním uchem. Pusťte tyhle věci z hlavy, řekl jim bývalý třídní profesor Vlček. K ničemu to nevede a dopustíte se chyb tak velikých, jako je věčnost sama. Přírodní vědy již mnohé odhalily, ale i vědy stále jen tuší, bourají staré babylonské věže a staví nové. Nechal je, ať se hádají, a šel znovu jej přepadl stesk. Podivný, těžký a nezvladatelný, nečekal už na Jirku ani na Bedřicha, sebral se a šel kozínkou domů, vzal osmerku papíru a do ruky pero. Ale nemohl psát jako jindy. Byla v něm disharmonie a musel se nejdříve uklidnit. Navíc cítil se nesmírně opuštěn, asi jako v úpici po prodělané spále, když se vystonal z horeček a mami jej ještě velice zesláblého posadila k oknu, aby alespoň zahledl dovádějící děti. Běhali kolem oken domu, šklebili se na něho, ale pak odtáhli někam k úpě a on ve své samotě a žalu, že nemůže za nimi, se došoural ke skříni se sbírkami známek. Nebyli tam, zmizeli neznámo kam. Stál před skříní jako skamenělý, ani plakat nemohl. A když se přece rozvzlikal, přemýšlel, co řekne pan Konečný, až se dozví, že už nemají všechny ty krásné modré, růžové, zelené a všelijaké známky, které jim daroval, a udělalo se mu špatně, div nepadl slabostí. Uklidnil se až ve chvíli, kdy mu mami pověděla, že ji tati schválně odnesl, když stonal na každou nemocí, a že mu je jisto jistě vrátí. V tu chvíli se mu vrátila všechna síla a těšil se, jak si bude známky prohlížet a v duchu cestovat po všech zemích, odkud pocházeli. Chodil od okna k vysokým kachlovým kamnům a zase zpět, mrazilo jej na těle i na duši a připadal si jako vězeň v bludném kruhu, jež nemůže překročit. Pak se v něm tichonce ozvaly verše a nesměle v něm zpívali jako pramének vody čisté buchy, odkud vyvírající. Podzimní smutný tichý den, jen listí časem zašumělo, já v pokoji tak samoten a mně by se tak mluvit chtělo. Bože, ten dlouhý, dlouhý den, to ticho, jak si hořce jímá, já život chci a jsem tak samoten. Já trochu tepla chci a tady je tak zima. Když odložil pero, cítil, jak z něho smutek zvolna opadává. No je na čase si zahrát. No mám tady už připraveného Petra Jandu a jeho další romantickou pěknou písničku. veliká věc od Petra Jandy, tak jsem rád, že jsme se to měli zahrát, když se to hodilo. No a pojďme pokračovat v tom čtení. Vidíte, že se tenkrát dozrávalo tak trošku dřív než dnes. A ještě po 20 se chlapci cítí být maminčinými mazánky anebo se rádi nechávají maminkou hýčkat. Tenkrát to bylo jinak. Tenkrát si prostě už od 10-12 let ty děti určovaly nějakým způsobem svoji cestu, pokud jim to bylo umožněno, anebo museli snášet zadání rodičů. A když potom jim bylo třeba 15-17, tak už byli de facto dospělými. Vánoce roku 1904 se Karlovi v běhu různých událostí přiblížili tak rychle, že ani nevěděl, jak se znovu ocitl doma u rodinného stolu. Tentokrát babička velmi pospíchala z Hradce. Musím pomáhat s pečením. Lenča je z domu, kdo pak jinej má božence pomoc než já. Aspoň ty vánočky, abych udělala. Stýská se jí, napadlo Karla. Stýská se jí, protože v Hronově stále něco vařila a pekla. Kdo přišel, dostal aspoň kus buchty a najednou má ke krmení jen mě. A neodmluvil ani trochu, za to v rychlosti nakoupil pár drobných dárků, pomohl složit do cestovního koše pár svršků a hned v první den vánočních prázdnin se ocitli s babičkou v Úpici. V matčině parádním pokoji již vonilo napečené cukroví, pomeranče a fíky. Jediné jižní ovoce, které paní Božena za celý rok nakoupila, v dřevníku čekala na pečově ruce vysoká štíhlá jedlička a v lenčeně pokojíčku na prádelníku stály krabice s nachystanými vánočními ozdobami. Všechny byly dílem pečových dovolených dovedných rukou. Leskly se stříbrně, barevně i zlatě a velká betlemská hvězda s dlouhým ohonem, jemně vytepaná ze žlutého kovu, ležela na bíle háčkované pokrývce stolu, aby na samé čepici ozdobeného stromku prozářila kouzlo vánočního domova. Tak Lenča je letos ponejprv pryč, vzpomínala babička, když chystala rozměrný kuchyňský vál na velikou přípravu pečení vánoček. Se mi zdá, že bychom jí tam měli hned zítra poslat něco na košt. Co říkáš, Boženko? Už se stalo, babičko, řekla paní Božena, i když ona už tyhle věci taky svede. Nač pak byla u vás v loni v Hradci? V tom hotelu se dost naučila vařit, až jsem se divila. Dívali se, jak babička měří do velké misy žejdlíky mouky, kuchyňské váhy neznala, jak chystá kvásek, rozinky, koření a mandle, jak tře žloutky, liberky másla a cukru a pak všechno smíchá dohromady a vytlouká v míse velkými a těžkými rozmachy vařečky hladké a lesklé těsto, které přikryté bílým ubrouskem odkládá k vyhřátým kamnům, aby zvolna vykynulo. Člověče, to je hotový obřad, špitl Karel Pečovi do ucha, když byl vyhnán z kuchyně, protože se příliš ochomítal kolem kynoucích vánoček a to se nemá, jináč mají brousek. Babi stojí u kamen, hned přiloží lopatku uhlí, hned ho rozhrábne a letí k troubě. To si oddychnem, až bude po všem. A bylo po všem. Ráno ležela na stole řádka lesklých, krásně upečených vánoček a copánky jim ježatěly šupinkami mandlí. Přesto babička nebyla spokojena. Chodila kolem nich, do každé klepla prstem a řekla, jo, kdyby tak byla pec, kde pak trouba? Ta je dobrá leda na maso, ale na pořádný pečení ne. To člověk neví, jak rychtovat oheň. A šla se podívat ke Grošákovi, jestli má v mašteli dost tepla. Dva dny před čtyřím dnem všichni tři čapce i s mami a s babičkou napsali novomanželům Koželuhovým na veliký dvojarch papíru srdečné blahopřání. První z nich začal psát Karel. Moji milí, nijak mi nechce přijít do pera krásný, dojemný a pohnutendlivý začátek, abych tak ku příkladu psal první rok z domova, první Vánoce spolu a tak dále. Ne, nejde mě to. Ať přemýšlím sebe víc, ale já nepřemýšlím vůbec. Já poeta, bohem korunovaný. A marně bádám, jaký krásný a dojemný konec po tom pěkném začátku bych napsal. Maminka už chce psát co nejdřív a proto zatím končím, abych mohl nerušeně přemýšlet. jak začít a jak ukončit psaní, do kterého krom přání tuze šťastných Vánoc a Nového roku se musí ještě vmačkat mladým manželům moc krásná proroctví do budoucna blízkého nebo dalekého, tedy prorokuju, ale ne, já to nenapíšu. Tedy mějte se dobře, váš kluk. Když Karel dokončil svůj vinč, sáhl po peru Peča. Věrní milenci, já vás srdečně na 100 000krát pozdravuju a přeji vám jménem všech šťastné a veselé svátky a k novému roku všecko nebes požehnání, ať vám dává Pán Bůh sám, co si přeje mladá paní, proč se modlí zbožný pán. Dál si to nepamatuju, ale štěstí, zdraví, spokojenost, všeho hojnost a dost až radost v lepostné rýmy uměle vpletený jsou. Karel stále krouhá, kde co najde. Venku se chumelí a na štědrý den jeden zmrz ve vánoční povídce. Tatínek nalil mnoho ingoustu a tak musím dávat veliký pozor, abych neudělal kaňku, což mě velice namáhá a o úzkosti naplňuje. Ruka se mě začíná třást, srdce také, pot mi vystává na čele. Tvář tento, kolena tento, má úcta, zůstávám váš kluk. Peča dopsal gratulaci a podal pero babičce. Psala švabachem, pomalu a důkladně, a Peča se zájmem sledoval, jak opatrně řadí písmenko k písmenku a končí větu kudlinkou, jak to činili staří písmáci v kronikách. Když skončila, oddychla si jako po veliké práci, sundala z očí brýle a podala do pizeti. Doktor přelétl stránky očima, namočil pero v kalamáři, trochu je ostříkl do uhláku a krasopisně svým trochu rozevlátým rukopisem nadepsal: milé děti a drazí přátelé, domnívaje se, že dosud dlíte v Bojkovicích, prosím, byste vyslovili mé blahopřání starým pánům a rodině učitelovic. Co se týče vás, tedy netřeba mi opětovat obvyklé fráze blahopřejné, jež dostatečně i v tomto hromadném dopisu jsou zastoupeny. Buďte šťastní, jak jste šťastní nyní, a mějte se rádi se stejnou vrucností jako až dosud a užívejte štěstí svého se stejnými iluzemi blaživými do budoucnosti, jež nyní vás obletují. Pak vám nebude scházeti ku blahu ničeho. S upřímným pozdravem, váš otec. Když doktor Čapek ukončil dopis, předal pero paní Boženě a zatímco psala i ona své pozdravy a přání, pozval si oba hochy do ordinace. Trochu v nich hrklo, když si tati někoho z nich pozval do ordinace, vždy v tom vězela nějaká domluva. Peča si nebyl vědom žádné lotrovinky a pohledu tázavě na Karla. Od té doby, co byl v Praze na umělecko-průmyslové škole, náramně se činil. Asketicky a velice skromně bydlel a dopřával si jen tu nejskromnější studentskou stravu, aby mu zbyly peníze na školní potřeby. Karel už tak čisté svědomí neměl. Byl si vědom, že v Hradci v hovoru s babičkou v posledním čase přestřeloval a domníval se, že na něho žalovala. Proto před sebe postrčil Peču a chystal si v duchu trůní řeč, kterou k otci pronese. Doktor Čapek vytáhl ze stolu sešit zápisků rodinných vydání a pohledl na Peču. Psal si, že potřebuješ peníze, hochu. Ale mně se zdá, že obnos, který jsem ti na podzim dal, je dostačující. Peča zrudil až po uši a rozpačitě přešlápl. Barvy a všechno ostatní je drahé, tatínku. Já opravdu dělám, co můžu, ale jen za pořádný stojan jsem platil přes 60 korun. Doteďka jsem si ho půjčoval, ale dál nemůžu. Také papíry a všechno ostatní si kupujeme sami. Školné bylo 14 korun a za jeden semestr, to jsem ti už psal, příspěvek na pomůcky 6 korun, 2 koruny chce škola na krytí ostatních věcí. Chtěl pokračovat ve výpočtu vydání, která měl, nepřiznal, že ve veliké tísni chtěl požádat Lenču o malou finanční výpomoc, ale styděl se tak po novotě, sotva, že se s kůželuhou vzali, jenže otec jej přerušil. Věřím ti, řekl. Vstal od stolu, vyňal z pokladny svazek bankovek, odpočítal z nich příslušný obnos a podal je synovi. V posledním čase měl veliké starosti s Lenčvinou svatbou. Výbava a věno byly reprezentací každé rodiny, Veřejným tajemstvím města i okolí a doktor Čapek se dal vidět. Lenčinu nažehlenou, krásně vyšívanou výbavu spatřilo mnoho úpických dam a nešetřili chválu a v duchu i závistí. O věnu zatím kolovaly pověsti a všechny se shodovaly na částce nejméně 50 tisíc zlatých. Na každý pád sáhl velmi hluboko do rodinných úspor a sám se zhrozil, kolik jich ubylo. Rozhodl se proto trochu omezit rodinný rozpočet i výdaje a chtěl k tomu důsledně vést i své syny. Tentokrát uznal, že Peča má poněkud větší vydání, než se původně zamýšlelo. Za to s Karlem nebyl spokojen. Nikoli z důvodu finančních nebo studijních. Karel byl stále primus inter pares, první mezi rovnými, ale příliš v roce zbůjněl. Jak postřel z jeho poznámek, které trousil v dopisech a rozhovorech, Karel kritizoval profesory, učebnice, měšťany i úřady, všemu se poškliboval, byl plný politiky, doma se hádal a nic mu nebylo dost dobré. Dokonce odmlouval i babičce, té svaté duši, která se uvázala ho opatrovat. A to je takhle hubatý pořád, babičko? Zeptal se paní mámy, když se Karlovi opět něco nelíbilo a on se právě nachomítil k jeho ježatému komentáři. Zčervenala jako pivoňka, nechtěla na vnuka žalovat, ale pak prořekla, no, on má teďkon Karel moc práce, Toničku, on má to učení a taky nějaký noviny, prej do nich píše a tak je z toho takovej nerudnej, teď to je nějakýho starání. I podívejme, noviny, zavětřil doktor, a určitě tajné noviny, jak jinak. A posedlo ho nedobré tušení, že Karel, vždy poctivý a důkladný, neméně poctivě a důkladně napomáhá něčemu, co CK gymnaziální školní řád přísně zakazuje, aby se studenti nerozptylovali a hleděli si jen středoškolských přednášek a učebnic. Pohledl na Karla. Co tam vůbec děláte v tom Hradci? Koukám už nějaký čas, že jsi nějaký divný. Co to tam máte za spolky a takové věci? To chceš, aby tě ze školy vyloučili? Karel se naježil, neboť považoval otcovu otázku za nemístnou. Co je vůbec dospělým do toho, co mládež dělá? Rád by věděl, co dělal tati v jeho věku. Určitě jen nekresil unilé obrázky. Hodil hlavou, až se mu vzpůrná chucholka na temeni hlavy bojovně zhoupla a ocekl. To, co děláme, tati, není žádný spolek, ale sebevzdělávací sdružení všech středoškolských studentů v Hradci Králové a máme právo, nic nemáte, křikl rozčileně doktor. Udeřil pěstí do stolu a vstal. Vlastně teprve nyní si všiml, jak se hoch za poslední čas změnil. Vytáhl se do výšky, mutoval, na bradě mu vyrážela drobná akné a chmíří, vyspěl duševně, dokonce i styl jeho dopisů prozrazoval už jistou literární zběhlost. Vy máte právo pouze studovat a řádně dostudovat. Pokud si to ovšem vy všichni, co jste v tom namočeni, nějakými neuváženými kousky sami neskazíte. A protože vidím, že jsi v tom vašem spolku namočen až po uši, bude nejlepší, když s tebou uděláme krátký proces. Zkrátka vezmu tě z Hradce a půjdeš studovat do Brna. Už dlouho o tom přemýšlím. To by tak hrálo, abychom si s tebou nevěděli rady, řekl doktor zvýšeným hlasem a na důkaz, že končí všechny hovory, vyšel z ordinace a přilezl za sebou dveře. Karel stál jako opařený. Ani ve sluhu nenapadlo, že tati tak rázným způsobem rozhodne o jeho dalších studiích a životě. A právě teď, kdy se mu začíná v Hradci, jak se patří líbit. Studium mu nikdy nedělalo obtíže, měl svůj systém, který dodržoval, ale vyžadoval také, aby babička přestala zasahovat do jeho příchodů a odchodů a neběhala stále kolem něho jako poděšená kvočna kolem louže cachtajících se podstrčených káčat. Teprve nedávno se mu podařilo v sebevzdělávacím sdružení pořádně se uplatnit. Dostal se do výboru, chystal program přednášek, psal, redigoval články do příštích čísel obzoru. V pátém čísle mu vyšla báseň pod pseudonymem Aristos. Nazvali stará metafora. Plavec už zemdlen, zlomená vesla. Moře je velké a člun tak malý. Moře je velké, síla už klesla. A cíl je dosud v dáli a dáli. Let 16 plují taktou bezútěšnou plání. teď už mi pohasla a zlenivěla krev. Ze síly té titanské mi zbylo rezignování. Ne láska už, ne hněv. Let 16 plují tak, člun předu pádí, za sebou dlouhou rýhu vyryje, tam naházel jsem za tu dobu mládí, bohy a lásku, slávu naděje. Plavec je mdlý a zlomil už vesla. Vlny se víří, vlny se valí. Síl daleký je, ruka už klesla. Vy tmavé dvě drahé hvězdy mé vdály. Vidím, že naše moderátorka se začala rozpovídávat. Pravděpodobně má cosi na duchu, co by ráda sdělila. No, ono je to už pro ní dlouhé. Tak báseň se nesmírně líbila. Aristos nezůstal utajen a kde kdo mu blahopřál. Máš básnický střevo, říkali mu. Když tě něco malýho nesežere, tak máš naději být druhej Neruda. Lichotilo mu to a také posílilo jeho sebevědomí. Obzory vycházely v 60 hektografovaných výtiscích, měly pěknou secesní obálku a měly úspěch. Také z příspěvky autorů, jako by se roztrhl pytel, kde kdo chtěl do obzoru psát. Jirka Červený, Franta Mikula, Pepan Kuropata, Josef Rosenweig, František Holzmann, nyní neměli na redakční práci mnoho času, připravovali se k maturitě, museli je proto zastoupit, takže na celou přípravu obzorů byli vlastně jen tři. Vojta, on a Béda Kohout. Kromě toho přispěl Emilovi do prvního čísla jeho reví nejmladších básní Červená lucerna. Také Vojtova mansarda už nestačila návolu posluchačů. Seděli všude a stáli všude. Kouřili, hráli karty a debatovali. Karel byl velmi hrdý, že je hned po Bédovi druhým redaktorem. Ctižádost v něm vřela a hnala jej z jedné akce do druhé. Výbor rozhodl, že v budoucnu zahrne do mansardických programů i výlety do přírody, divadlo a zpěvy a on bez ohledu na čas už promýšlel budoucí děje. Jirka Červený řekl, jen co odmaturuju, napíšu jednu aktovku. Už se mi zrovna líhne v hlavě. Dám jí jméno Čigorin a bude o tom, jak otec posunuje členy své rodiny jako figurky na šachovnici. Jen co odmaturuju, pánové. Karel byl nápadem nadšen. Otec Čigorin a rodinka figurky. Nejsou oni dva s Pečou a nakonec i Lenča také takové figurky na rodinné šachovnici, všichni postrkováni hlavním hráčem a běda, nezaujmou-li patřičné místo, hned by to byl šachmat. Pravda, s babičkou poslední část téměř nehovořil. Byla staromódní, nechápala vůbec, co se kolem ní grandiozního děje, že v jejich pokoji se rodí další slavná čísla obzorů. Už měl dost věčných domluv, kadle, běž spát, kadle, nekuř, kam zas utíkáš, kadle. Věděla vůbec ta dobrá stará žena něco o odpovědnosti, o jeho veliké společenské odpovědnosti, kterou uvalil na svá bedra dobrovolně pro blaho jiných? Zvolili ho mluvčím kvarty, každá třída měla ve vztahu k mansardě svého důvěrníka. To se ví, každého nepoctili touhle důvěrou takového Felixe Košina, rytíře z Frauenfeldu, zrovna ne. Jeho táta je CK Dvorní rada, předseda krajského porotního soudu v Hradci Králové, synáček Septimán, něco prožbletne, mamá a v Turánu bude zle. Naštěstí pan rytíř sotva prolézá, má soukromého učitele a mezi mansardisty se ani netlačí. Karel musel přiznat, že začíná mít potíže ve škole, neboť chodil na korzo, kdy chtěl, ačkoliv věděl, že ho profesor Groman pozoruje. Ostatně byl po každém prohřešku hned druhý den tasen k tabuli. Tak student Čapek nám řekne, povytáhl vždy své huňaté obočí do výšky stárnoucí a věčně mrzutý profesor. Řekne nám, následovala učební látka už dávno probraná, aby jej nachytal. Ale Groman se ho marně snažil potopit. Uměl vždy všechno a znal z literatury dokonce víc, než chtěl Groman slyšet. Takže třídní nakonec sklapl notes a výhružně zakýval ukazovákem. Varuji vás, Čapku. Vy víte, proč vás varuji. Nevím, pane profesore, řekl. Že nevíte? Povytáhl krk do výšky třídní. Ne, prosím. Korzujete venku po 18. hodině večerní, ačkoliv to je zakázáno. Musím na vzduch, pane profesore, jsem slabý na prsa a klikánice se nebojím. Od té doby měl pokoj, ale cítil jasné napětí, které jiskřilo kdesi nad jeho hlavou a hrozilo zkratem. Když otec odešel z ordinace, rozhodl se, že půjde za babičkou, že ji odprosí za svoji hubatost a požádá ji, aby se za něho přimluvila, neboť se mu z Hradce velice nechtělo. Teď, když se tak krásně rýsuje jeho kariéra, měl by si dělat mozoly na mozku v bůhvíjakém ústavu. Vyšel se k babičce do světničky, zpravovala rozbité punčochy a kulaté oči jí blízkly údivem. Co pak chceš, Karlíčku? Babi, ať nemusím zrat se, babičko, to ti povídal něco o Brnu a já chci být s tebou, babí. Brkla na něho šibalsky. I nepovídej, kluku, jedna. O bábu ti nejde, ale o kamaráčov, viď? Jenže ty už seš tu ze velký klacek a já na tebe nestačím. Ale oni v tom jsou taky jiný věci, víš? Tati šetří, to si neuším. Ono, to naše hospodaření v Hradci, taky něco koštuje. Nemysli. Tak si zamanul, když budeš u Lenči, bude to míň stát. Pečánek študuje, ty študie, nedávno psal Kosteleckej, ten hronouský pastýř ve Mlejně, víš, že sníh v lednici prolomil střechu a porouchal kolo. A že jako tati by to měl všecko zapravit. Prodaj Mlejn, hochu, jo, 25 000 zlatých chce tvůj tati a kupce už má. Nějaký mlinář Cinke ze Závodí. Asi se dohodnou. Takové to tedy bylo. Finanční starosti dolhly na rodiče a on má být obětním beránkem. Aby to tak nevypadalo, tati mu vyčítá jeho zásluhy o povznesení vzdělanosti hradecké studentské mládeže. Šetří tedy a šetří na něm, i když mami říká, že je nadějí rodiny. Že rodiče skutečně šetří víc, jak kdy jindy ukázali vánoční svátky. Mami dostala k Ježíšku nic, tati pouze pár doutníků, on a Peča jen kravaty límce a pár sešitů volných směrů, měsíčníků umělecké kultury, které vycházely nákladem spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Aby se neřeklo, našli pod stromečkem k hodinkám nové niklové řetízky, u Pečova řetízku se houpaly i nové hodinky, ale ty koupila babička. Karel po štědrovečerní večeři zalezl do pokoje a sáhl po Dostojevském. No a my budeme končit. Vážení milí posluchači, tak to bylo z dnešních čapků, to bylo vše v komentovaném čtení. Jsme si tady opět četli z té knihy Čapci od Marie Šulcové. A já si myslím, že je na čase zahrát všem správným kamarádům, zahrát všem lidem, kteří rádi tvoří. Takže hraju Alimu i Silvie, hraju nám všem jednu pěknou písničku, která je slovensky a myslím si, že nám udělá radost. Mějte se, opatrujte se a zítra v 17 hodin se budu společně s Išou těšit v rozhovorech o evoluci a potom od 21 hodin v pokřivených zrcadlech tohoto světa. To je opravdu všechno, budeme předávat po písničce na Tapin Radio, na Vítka, aby zase on vám udělil nějakou tu dobrou náladu. Takže loučí se s vámi od mikrofonu jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc pěkně.
Sneh mu bičom šláha, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel, neľútostný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj
šlahá tvár pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vzdať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám.